Учора ўвечары Бенедыкт XVI ўзначаліў літургію пасхальнай вігіліі, якая традыцыйна прайшла ў базыліцы Святога Пятра ў Рыме. У сваёй гамілеі святы Отец разважаў над значэннем узгадвання ў святочнай літургіі акту стварэння сусвету. Пантыфік заўважыў, што не ўзгадваць аб акце стварэння сусвету азначае не разумець і паменшыць гісторыю адносінаў паміж Богам і чалавекам. У сімвалі веры мы кажам веру ў Бога і ўсемагутнага стварыцеля неба і зямлі, сказаў папа і дадаў, касцёл не з'яўляецца адной з асацыяцый, якая займаецца задавальненнем рэлігійных патрэбаў людзей, але ён вядзе чалавека да кантакту з Богам, гэта значыць пачаткам усяго, што існуе. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што менавіта таму мы глядзём на Бога як на стварыцеля і таму маем адказнасць за кожнае стварэнне. Далей святы Отец прыгадаў аб значэнні выразу з Евангелля святога Яна «На пачатку было слова». «Свет з'яўляецца плёнам слова, логаса», – сказаў папа. «Логас азначае розум, сэнс». Бенедыкт XVI звярнуў увагу на тое, што аповед аб стварэнні кажа нам, што ўвесь свет з'яўляецца плёнам творчага розуму, любові і свабоды. Таму і мы павінны заўсёды быць прыхільнікамі розуму, свабоды і любові, быць прыхільнікамі Бога, які любіць нас, які пакутаваў за нас і дзякуючы чыёй смерці мы можам імкнуцца да новага, аздароўленага, поўнага жыцця, сказаў папа. У апошняй частцы гамілії Бенедыкт XVI адзначыў, што ўстанаўленне святкавання нядзелі першага дня тыдня замест суботы 7-га магло быць звязана толькі з тым, што ў гэты дзень адбылася вельмі важная падзея. «Свет змяніўся», – падкрэсліў папа, – «пачалося новае жыццё. Той, хто быў забіты, пачаў жыць новым жыццём, якому больш не пагражала смерць. Адбылася інаўгурацыя новай формы жыцця, новага вымярэння стварэння. Таму мы святкуем дзень Бога-стварыцеля, а таксама яго стварэння», – адзначыў папа.